You're with SBS Radio.
ሰላም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬዲዮ SBS ሎሚ ቅድማለኒ ጋዜጠኛ መሓሪ ኣብርሃም እዩ። እሱ ጋዜጠኛ ኣሕታሚ ብኸምኡን ኣክቲቪስት እዩ። ብንዲሞክራሲ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ክነግስ ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት እናቐረበ ውን ርእቱኡ ዘቕርብ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ 25 ዓመት ኣቁፂሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝከረሉ ዘሎ እዋን ብዛዕባ ብፍላይ ንሱ ናይ መጀመርያ ኣሕታሚ ሚረር ወይ ከዓ መስትያት ትብል ጋዜጣ ኣብ 1996 ሚረር ኢንፎርሜሽን ኢንተርፕራይዝ ብምባል ዘቆሞ ነይሩ። ካብ 1997 ክሳብ 2001 ክሳብቲ ዘዕፆ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ እናሕተመ ብቋንቋ እንግሊዝኛን ትግርኛን እትሕተም ዝነበረት ጋዜጣ ዘመሓድራ ወይ ዝመርሓ ዝነበረ እዩ። ብድሕሪኡ ጋዜጠኛ መሓሪ ኣብርሃም ናብ ወፃኢ ናብ ስደት ምስ ከደ ኣብ ቲቪ ዘተ ዝበሃል ኣብ ስቶክሆልም ኣብኡን ይዓይ ነይሩ ማለት እዩ። ካብ 2009 ክሳብ 2011 ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ማሕዩር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ ናብቲ ናይ ስዊድን ሚድያታት እናቐረበ ብዛዕባኡ ዝጣበቕ ሓበሬታ ዝህብ ዝነበረ እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እናቐረበ ሓሳባቱ ዘቕርብ ጋዜጠኛ እዩ፣ ምኩር ጋዜጠኛ እዩ። ካልእ ውን ኣላቶም ሓንቲ ምስ ካልድ ዓብዱ ሓንቲ ቲቪ ኣላቶም ወይ ናይ ሚድያ ስራሕ እውን ይሰርሑ እዮም። ብሓፈሻ እዚ ኢለ ናብቲ ኣራኺብና ዘሎ ብፍላይ ድማ ምስ ማእሰርትን ኩነታት ጋዜጠኛታት ኣብቲ መጀመርያ ከመይ ከም ዝነበረ ኣጀማምራ ክሕብረና እያ ዓዲመ ይቀኒለይ። መሓሪ ዕድመ ኣኽቢርካ ኣብቲ ፀዕፅዕ ናይ ስራሕ ኩነታትካ ጊዜ ስለ ዝሃብካኒ መስክነካ
ይቀኒለይ በነ ከምኡውን ኣሰናዳእትን ኣባላትን ኤስቢኤስ ሬድዮ ብረተሃበለይ ንዕድሜኹም
ሕራይ ምልስ ከብለካ የ ናብ 1996-97 ኣብቲ መጀመርያ ካበይ መፅቲ ሓሳብ ማለት ቅድሚኡ ኣይነበረን ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ዝበሃል ዋላ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ሓንቲ ሕብረት ትበሃል ነራ ኢትዮጵያ ትበሃል እውን ነራ ናይ መንግስቲ ደርጊ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጋዜጣታት ነይረን። ብድሕሪኡ ናይ ጋዜጣ ናይ ኤርትራ ሓዳስ ኤርትራ ትበሃል ብመንግስቲ ትውነን ጋዜጣ እያ ነራ። ንመጀመርያ ግዜ ናይ ብሕቲ ከመይ ኢሉ ሓሳብ መፂልካ ማለት ኣብቲ መጀመርያ ናይ ዓመታት ናይ ናፅነት እዩ ነይሩ ሞ እንታይ ራእይ ስለ ዝነበረካ ኢካ ቀልጢፍካ ናብኣት ኢኻ?
ብመሰረቱ እቲ ሽዑ ትስፉው ዝኾነ ሃዋህው እዩ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ እዚ ዝጠቐስካዮ ዓመታት። ብሓፈሽኡ ትስፉው ዝኾነ ብዙሓት ተስፋ ዘለዎም ኤርትራውያን ካብ ስደት ዝመፅሉ ስደት መፂኦም ዝተፈላለዩ ሓሳባት ወይ ከዓ ወፍሪ ኣብ ልምዓት ክሳተፉ ዝመፁ ኣብ ትምህርቲ ኮታ ብሓፈሻቲ ዳግሚ ህንፀት ሃገር ዝበሃል መንፈስ ሓቂ መሲልዎም ዝመፁ ኤርትራውያን ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሓት እዮም ነይሮም። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሰብ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ሃገር ክገብር ክሃንፅ ፅባሕ ንግሆ ረፈረንዱም ጌርና ኣለና ግዜያዊ መንግስቲ እውን ኮይኑ ኣሎ እዚ ግዜያዊ መንግስቲ እውን ዓመታቱ ቀሪቡ ኣሎ ብድሕሪኡ ሕጊን ክዋምን ክህልወና እዩ ናይ ገዛ ርእስና ቀዋሚ መንግስቲ ምርጫ ክካየድ እዩ ዝብል ዓበይቲ ተስፋታት እዩ ነይሩ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ። ኣብ ርእሲኡ ብዙሓት ብፍላይ ከዓ ንሕና ከም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ጥበብ ይኹን ስነ ፅሑፍ ምሸታት ይኹን ካልኦት ንሳተፍ ዝነበርና ድዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ፅሑፍ ኣተኪርና ንዛረብ ንፅሕፍ ዝነበርና ሰባት ንኣብነት ኣነ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ሩኢ ተሳትፎ ስለ ዝነበረ ንጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝሓለፈ መግዛእቲ ቅድሚ እቲ ነፃነት ዝነበረ ግፍዕታት ብዝተፈላለየ መንገዲ የቕርብ ብምንባረይ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ክህሉ ትፅቢትን ባህግን ነይሩ። ዝተፈላለየ ሕቶታት እውን ይቕርብ ነይሩ። ኣነ እውን ከም ሰበ ኣብ ጋዜጣታት ይፅሕፍ ነይረ። ጠለባት እውን ነይሩ ናተይ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብዙሓት ካብ ደገ ዝመፁ እውን ከምኡ ነይሩ። ድሓር እዚ ሕቶታት እዚ እናዓበየ ምስ መፀ እቲ መንግስቲ ሓንቲ ንፕረስ ሎው ወይ ከዓ ናይ ፕረስ ኣዋጅት እውጅ ኮሚቴ ብኣሕመድ ጣህር ባዱሪ ዝምራሕ ከም ዘጣየሰት ምስ ፈለጥኩ ምስ ኣሕመድ ጣህር ባዱሪ ብዙሕ ርክብ ነይሩና ዳሕር እውን ከምዚ ኣብ ኢምፔርያል ሆቴል ቀዳም ቀዳም ዝግበር ናይ ምምብኻር ወይ ከዓ ናይ ፓነል ዲስከሽን ነይሩ እንታይ ዓይነት ናይ ፕሬስ ኣዋጅ ይሃሉ ዝብል ነይሩ። ብመሰረቱ ዝወሰንዎ ውሳነ እውን ኣብ ጋዜጣታትን ሕትመትን ዝተደረተ ናይ መጀመርያ ኣዋጅ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ነይሩ። ሙሉእ 96 ተዓመት እቲ ከምኡ ክትዓት ነይሩ። ድሓር እውን ካብ ጆርዳን ዝመፀ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ጋዜጠኛታት ናይ እንግሊዝኛ ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ዝነበረ ዶክተር ርእሶም ሃይለ እውን ካብ ጆርዳን መፅኡ ኣብ ዝተፈላለየት ናይ ቅጥዕ መድረኻት ተሳቲፉ ኣብኡን ኣነሳተፍ ነይረ። ብሓፈሽኡ ኣብቲ መስርሕ ናይቲ ኣዋጅ ተሳቲፈ ነይረ። እሱ ስለ ዝፈለጥኩ ከዓ እምበኣር እቲ ኣዋጅ ዝሃቦ ስልጣን ንሚኒስትሪ ዜና እዩ። ሚኒስትሪ ዜና ፍቓድ ናይ ጋዜጠኝነትን ፍቓድ ናይ ሕትመትን ጋዜጣን ይፈቅድ። ሚኒስትሪ ዜና ዝፀሓፎ ደብዳቤ ተሰኒዩ ከዓ ኣብ ንግድን ኢንዱስትሪን ክፍሊ ልቸንሳ ዝበሃል ናብኡ ከይድካ ከዓ ፍቓድ ናይቲ ትካል ወይ ከዓ ናይቲ ጋዜጣ ክትሓትሞ ትደሊ ትካል ተውፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ናይ መጀመርያ ሚረር ኢንፎርሜሽን ኢንተርፕራይዝ ዝተባህለ ሓደ ጋዜጣታት ዝሓትም መፅሓፍቲ ዝሓትም ከምኡውን ዜናታት ናይ ውሽጢ ሃገር ንደገ ካብ ደገ ከዓ ናብ ውሽጢ ሃገር ዜናታት ገዚኡ ከምፅእ ዝኽእል ትካል ብሓፈሽኡ ናይ ትካ ናይ ዜና ትካል ከፊተ ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብቲ እዋን እቲ ክትሓስቦ ቀሊል ኣይኮነን። ቅድሚኡ ዘይነበረ ከም ብሓድሽ ክትጅምር ገለ ቻለንጅስ ወይ ብድሆታት ይነብር እሞ ቁርብ ናብቲ ድሒሩ ዝመፀ ኩነታት ቅድሚ ምምፃእና ኣብቲ ዋንቲ እንታይ ዕንቅፋታት ነይሩ ወይ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ካብ ሰበስልጣን ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ካብ ኣበይ ዝነበረ እዩ ከመይ ኢሉ ከምዚ ይኸውን ዝብልን ካልእ ዕንቅፋታትን ኣጋጥምካ ነይሩ ዶ ወይስ ድሓኒ ነይሩ ማለት ብፅቡቅ ምትብባዕ ኢካ ትቅፅል ነርካ ካብ ሰበስልጣን ይኹን ካብ ካልኦት ዝምልከቶምን ዘይምልከቶምን ኣካላት እንታይ ርእቶታት እዩ ዝቐርበልካ ነይሩ?
እቲ መጀመርያ እቲ ቅድሚ እዚ ምዃኑ ኣብ ጋዜጣ ሪፖርተር ዝበሃል ሓውና ኣሰናዳይ ናይ ሪፖርተር ዝኾነ ኣማረ ኣረጋዊ ምስኡ ቀረባ ናይ ስራሕ ዝምድና ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረኒ ድርኺት እውን ካብኡታት ዝመፀ እዩ። ምክንያቱ ኦልሬዲ ሪፖርተር ጋዜጣ መጀመርያ ዝጅምረሉ ዝነበረ እዋናት ስለ ዝነበረ ኣብኡ እውን ገለገለ ኣበርክቶታት ነይሩኒ። ሕጂ ንሱታት ቁሩብ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቅዳሓት ኣይፈትውዎን ነይሮም ኣብ ውሽጢ ሃገር። እዚታት ሓደ ካብቲ ፅንዕ ኢሎም ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ይፈትውዎ ይነበሩን ምናልባት ኣቐዲሞም ጀሚሮም ኢትዮጵያ ዝብል ዘየድሊ ናይ ውድድር ዓይነት ድዩ ክትብሎ ናይ ካልእ ኣብ መንጎቲ ውድባት ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ፍሕፍሕ እውን ንባዕሉ ሽዑ ዋናትሒዙ ስለ ዝነበረ ንሱታት ይፈትውዎ ይነበሩን ዝቅዳሓት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፕረስ ለውዶ ገለ ዝበሃል። ድሓር እዚ ናይ ፕረስ ኣዋጅ ምስ ተኣወጀ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዜና ብፍላይ ከዓ ሚኒስተር በራኺ ገብረ ስላሴ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ምትሕብባር ከምኡ እውን ብሓላፍነት ነዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ነተን ጋዜጣታት ናይ ጋዜጠኝነት ፕሬስ ካርድ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ናይ ጋዜጠኝነት መለለይ ወረቐት ብሓላፍነት ዝህብ ዝነበረ ይስሃቅ ያሬድ ንሱ ኪሮስ ዓወር ዝበሃል እውን ነይሩ። ካብዞም ጉጅለ 15 እውን ተኣሲሩ ጠፊኡ ዘሎ። እዞም ሰለስተ ሰባት እዚኣቶም ፅቡቅ ዝኾነ ምትብባዕ የርእዩ ነይሮም። ኣነ ሓደ ካብቲ መጀመርያ ዝሓተትኩ ድዩ ዘመልከትኩ ድዩ ኣብ ሳልሳይ ድዩ ብሰሙኑ ከዓ ዝተፈቐደኒ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከዓ ሚኒስትር በራኺ እታ ደብዳቤ ናብ ክፍሊ ልቸንፃ ክፅሕፍ እንከሎ ዝበለኒ ስጋብ ሕጂ ርስዖን ናይ መጀመርያ ኢኻ ግን ከዓ መወዳእታ እውን ኣይኮነን ብሕጂ እውን ኣብነት ኮንካ ትቕፅለሉ ኩነታት እዩ። ስለዚ እንኳዕ ሓጎሰኩም ግን እዚ ኣዋጅ እዚ ሂወት ክህልዎ እዚ ፕረስ እዚ ሂወት ክህልዎ ንካልኦት እውን ኣብነት ክትከውን ኣለካ ኢሉ ዘፋነውንን ዝሓበንን እቲ ደብዳቤ ጅታይካ ትርኢ ብውልቂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እቲ ምትብባዕ ኣብ በራኺ ገብረስላሴ ብፍላይ ከም ሚኒስተር ንሱ ዝነበሮ ምትብባዕ በዚ ኣጋጣሚ ዝክገልፆ ፅቡቅ እዩ ታሪክ እውን ስለ ዝኾነ ኣተባባዒ ነይሩ። ድሓር ምስ ተጀመረ እቲ ጋዜጣ ምሕታም ብፍላይ ንሕና ከም ደሚረር ብእንግሊዝኛ ምስ ጀመርና እቲ ኣዋጅ ብቕዋም ስጋዕ ዘይተዋሕሰ እዋን ኤርትራ ቕዋም ስለ ዘይብላ ቅድሚ ቕዋም ከዓ ፕረስ ኣዋጅ ስለ ዝኣወጀት እዚ ከዓ ፕረስ ኣዋጅ ግዜያዊ ስለ ዝኾነ ብቕዋም እንተዘይተዋሒሱ ውሕስነት የብሉን ዝብል ምስ ፀሓፍና ከም በዓል ዶክተር ርእሶም ሃይለ ዝኣመሰሉ ግብረ መልሲ ኣስፊሖም እውን ተንቲኖም
ኣብቲ ጋዜጣኹም ማለት እዩ
እዎ ኣብቲ ጋዜጣና እዚ ቁሩብ ኣቆጢዕዎም ንብዙሓት ኣብቲ እዋን እቲ
ስለዚ ነግረ መንገዲኹም ሲ ቅዋም ይገበር ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ዋላ ምስቲ ፕረስ ተተሓዘ ዳ ይኹን እምበር ማልስትሕትኹም ሲ ቅዋም ይገበር ቀልጢፉ ዝብል መልእኽቲ እዩ ነይርዎ ማለት እዩ
እዋ ከምኡ ነይርዎ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ኣብቲ እዋን እቲ ድሓን ዝኾነ ናይ ስራሕ ምቅርራብ እውን ኣብቲ እዋን እቲ ስለ ዝነበረና ኣብእውን ርኢቱ ስለዝሃበ ቁኑዕ ምዃኑ ትትንተና ስለዝሃበ ባሃይበሎምን ምናልባት ዶክተር በረኸት ሕጂ ብሂወት ስለ ዘሎ ይዝክሮ ዶ ይዝክሮን ፐርሰናል ንቐፌታ እውን በፂሕዎ ከም ኣቦ እምበር ቅዋም ኣብ ከምዚ ዓይነት ጋዜጣታት ርኢቱ ክህብ የብሉን ቁኑዕ ዶ ጉጉይ ዶ ኢሉ ተባሂሉ ብዙሕ ተዘሪቡ ድሕሪኡ እቲ ናይ ተፃዋርነት ዓቐን ናይቶም ኣብ መንግስቲ ዘለዉ ወይቲ ባዕሉቲ መንግስቲ ናይ ተፃዋርነት ኩነታቱ ዝተመዘነሉ እዋን እዩ ነይሩ ቁልዑን ዘይቁልዑን ዳርጋ ተግሳፅ ከምዚ መን ኢልኩም ኢኹም ዚታት ተፅሑፉ ዓይነት ገለ ከምኡታት ዝብል ነይሩ ሽዑ
እዚ ድሕሪ ክንደይ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ዘይግባኣኩም ወይ ከዓ ዘይምልከተኩም ኢኹም ትፅሑፉ ዘለኹም ዝብል ካብ መዓሲ ጀሚሩ ከምዚ ዓይነት
ሕዓዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ምስ መፀት ዘይምሕጓስ ቀዳመይቲ ሕታም እኳ እዛ ብቕዋም ክወሓስ ኣለዎ ትብል ናይ እንግሊዝኛ ኣብ ቀዳመይቲ
ሕታም
ብድሕሪኡ ካልኣይ ሳልሳይ ሕታማት ብዛዕባ ባቡር ፅሒፍና ኣብቲ እዋን ትዝክሮ ትኸውን ኢኻ ናይ ባቡር ፕሮፓጋንዳ ነይሩ እዚ ሕጂ ናባፅዕ ዝኸይድ ባቡር ንቱሪዝም ዘገልግል ኣወንታዊ እዩ ግን ከዓ ኣብ ልምዓት ናይዛ ሃገር ዘምፅኦ ተራ የብሉን ኢልና ፅሒፍና ነርና ንሱ እውን ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ ካብቲ ምድሪ ባቡር ኤርትራ ድዩ ሚኒስትሪ ትራንስፖርት እውን ዝተሳተፉ ነይሮም ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ ነቲ ርእቶ ዝደገፉን መብርህ ዝሃቡን ንሶም እውን ተገሲፆም ብዙሕ ዘይምፅዋር ነገር ነይሩ ኣብ ነፍሶ ከፍ ሕታማት ኣብ መወዳእታ ባዕሉ እቲ ፕረሲደንት ዘይተሓጎሰሉ ኣብ ገለ እዋን እውን ርእቶ ዝሃበሉ ብዛዕባ ብሩዋንዳ ከይደ ዝፀሓፍክዎ ፅሑፍ ወይ ከዓ ነይሩ ንሱ ዝያዳ ቁጣዕ ዝፈጠረ ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ብጣዕሚ ዜሮ ምዃኑ ዝተረኣየሉ እዩ ኣብ ዘለዎ ዳሓናሃቦ ሚኒስትር ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ሽዑቡ ዳርጋ ክንከሰኩም ኢና እውን ኢሉኒ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ናይ ዶብ ግጭት ምርኩስ ብምግባር ዝፀሓፍናዮ ፅሑፍ ናብ ኩናት ክኣትዋ ክእላየን ዘን ክልትአን ሃገራት እዚአን ኢልና ዝፀሓፍናዮ እውን ንሱ ዝያዳ ዶሮና ልዒሉ ነይሩ ፍቲ መንግስቲ ስለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ደሚረር ክጅምር እንከሎ ብእንግሊዝኛ ይኹን ብትግርኛ ብነቐፌታ እዩ ጀሚሩ ብምስትኽኻል ክስተኻኸል ዘለውዎም ጉዳያት ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ይኹኑ ናይ ዓበይቲ ናይ ልምዓት መደባት ድዩ ልዕሊ ዓቐኑ ፕሮፓጋንዳ ዝግበረሉ ከምዚ ናይ ምድሪ ባቡር ኤርትራ ንኣብነት ሕጂ ብዙሕ እዩ ከምዚ ምስ ኖስታልጂያ ተኣሳሲሩ ባቃ ባቡር ተጀሚሩ ገለመለገለ ዝበሃል ብዙሕ ዝነበረ ብዓይኒ ልምዓታዊ ግስጋሰ ክጥመት ኣለዎ ኣብ ቱሪዝም ዘለዎ ኣወንታዊ ጎድኑ ብልምዓት ዓይኒ ግን ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ከምዘይብሉ ግርም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወፍሪ ምናኣስ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ነፍሶ ከፍ ሕታም ዘይምሕጓስ ነይሩ ዘይምሕጓስ ጥራይ ዘይኮነስ ከምዚ ናይ ምፍርራሕ ዓይነት እውን
ኣብ ርእሲ እዚ ምናልባት እቲ ተቕርቦ ዝነበርኩም ሓሳባት ካበይ ተበጊስኩም ኢኹም ነርኩም ድዩ ፖቴንሻል ማለት ብፍላይ ድማ ምስቶም መንግስቲ ዝሰርሑ ካብኣቶም ትረኽብዎ ሓበሬታ ነይሩ ድዩ ናይ ፈላጣት ወይ ከዓ ናይ ክኢላታት ምክርታት ነይሩ ድዩ ዕሙቕ ዝበለ ሓሳብ ኢኹም ተቕርቡ ነርኩም ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ እውን ዝነቅፍ ቀልጢፍኩም ስናብኦኹም ኣትኹምሎ ኣብቲ እዋን እቲ ሰብ ኩሉ ምምጓስ ምምስጋን እንተዘይኮይኑ ብዓይኒ ነቐፌታ ብዓይኒ ምሻለ ጥርጣረ ክርእስ ኣይትረክብን ኢኻኖ ኣብቲ እዋን እቲ ግን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ከመይ ዝመፀልኩም ነሩ
እዋ እንታይ እዩ እቲ ዝያዳ ኣብቲ ኣብቲ ጋዜጠኝነት ምስኣተኻ ብልክዕ ነቲ ህዝቢ ዘገልግል ኦረዲ እቲ ናይ መጎስ ናይ ናእዳ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ መንግስቲ ሚድያታት ኣለዎ እዩ ብሓፈሽኡ ግን ናይ ብሓቂ እዚ ርትዓውድ እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓበሬታ ፍሰት ናይ ሓበሬታ መሃብ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ድዩ ኣብ ዘየድሊ ተስፋታት ነጥሕሎ ከይንህሉ ኣብ መዓት ፀገማት ይኣቱ ከይህሉ ዝብሉ ንሪኦም ነርና ምክንያቱ እቲ ኣበጋግሳናን ዕላማናን እውን ብንቐፌታዊ ዓይኒ ንነገራት ጠሚትካ መንግስቲ ዝስተኻኸለሉ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ጉቡእ ዝኾነ ሓበሬታ ዝረክበሉ እዩ ክኸውን ነይርዎ ዝብል እዩ እዚ ክንገብር ንከለና ከዓ ኣብ ሓቂ ኣብ መርትዖ ዝተበገሰ ምንጪ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ስለ ዝነበረ ብርግፅ ናይ ባቡር ንኣብነት ናይቲ ናይ ባቡር ክንፅሕፍ ንከለና እንታይና ፅሒፍና ብቱሪዝም ዓይኒ ብትክ ዝሰርሕ ስለዝኾነ ቱሪዝም መስሕብ ጥንታውነት ንዕኡ ምርኩስ ዝገብር ሓደ ከም ዕላማ ንሱ ነይሩ ካልኣይ ግን ኣብ ናይ ልምዓት መደባት ግን ናይ ኢኮኖሚ ክኢላታት ድዩ ናይ ትራንስፖርት ክኢላታት ድዩ ናይ ባቡር ክኢላታት ድዩ እንኮላይ ካብቲ መንግስቲ ዘዋፈሮም ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ከይተረፈ ኣብቲ ንፅሕፎ ዝነበርና ነካፈሎም ነርና ብክልትዩ ሸነ ሓበሬታ ክህሉ ናይ ሩዋንዳ ኣብ ዓበይቲ ቀላያት ኤርትራ ዘለዋ ምትእትታዊ ምርኩስ ዝግብር ከዓ በዓልና ብኣካል እውን ኣብ ዓበይቲ ቀላያት ከድና ምትእትታዊ ናይ ኤርትራ ኣብ ኮንጎ ከምዝነበረ ምትእትታዊ ኤርትራ ኣብ ሩዋንዳ ከምዝነበረ ባዕልና ዘረጋገፅናዮ እዩ ነይሩ
ኣብዚ ክቋርፀካ ከምኡ ክትገብሩ ሪሶርስ ነርኩም ዓቕሚ ነርኩም ማለት እዩ ክሽኩም
ዓቕሚ ነሩና ዓቕሚ ነሩና
ካበይ ዝመፀ ማለት
ዝነበረና እቲ ዓቕሚ ዝነበረና እቲ ናይ ስድራ ገንዘብ ነይሩ ወፍሪ ከዓይና ኣካይድና እንደገና ንሕና ክንጅምር ንከለና ካብ ካልኦት ጋዜጣታት ፍልይ ዝበለ ብእንግሊዝኛ ስለዝጀምርና ተናብ ኤርትራ ዘለዋ ኤምባስታት ብሙሉአን ብዙሓት ጋዜጣታት ሳብስክራይብ ገይረኒ ገዛእ ስለ ዝነበራ ፋይናንሻሊ ቀልጢፍና ኢና ሓይልና ክበሃል ከኣል ኣብ ርእሲኡ ከዓ ናይ ባንክ ልቕሓት ነይሩና ብግቡእ ስትራክቸር ዝኾነ መንገዲ ኢና ጀሚርና ንሕና ክንጀምር
ሓንቲ ዝዘከርኳ ኒራ ብናይ እስራኤል መራሒ ዝነበረ ኢሳቅ ራቢን ይመስለኒ ከድካ ስኻ ዲኻ ወይ ኣዘራሪብካዮስ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ከምዚ ነገረካ ዝሰማዕኩ ኣሎሞ ብዛዕባ እንታይ ትብለኒ
ናይ እስራኤል ኢሳቅ ሻሚር መራሒ ዝነበረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ብእስራኤል ናይ ትምህርቲ ዕድላት እውን ስለ ዝነበረኒ መገዲ እግረይ እውን ሪፖርት ክገብር ነይረ ኣብ እስራኤል ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ንሓበሻ ዝርኢ ዘለዎም ኣብ ኣባላት ባይቶ ከምኡ ውን ንኢሳቅ ሻሚር ከዓ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሰንበል ተኣሲሩ ነይሩ ብባፅዕ ገይሩ ብጅቡቲ ገይሩ ካብ እስሪ ቤት ናይ እንግሊዝ ዘምለጠ እዩ ስለዚ ሰንበልን ካልኦት ቤት ማሰርትታት ንፈልጥ ስለዝነበረ ብውሱእ ምርኩስ ብምግባር እውን ሰፊሕ ቃለ መጠይቃት ገርናሉ ነርና ኣነ ባዕለይ ኣብ ተልኣቢብ ረኪበ ዮ ቃለ መጠይቅ ዘግበር ኩሉ እዋን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሜረር ክጅምር እንከሎ ወይ ጋዜጣ መስያት ክጅምር እንከላ ሓያል ዝኾነ ወፍሪ ስለዝነበረት ወፍሪት እውን ሓጊዙና እዩ ንብዙሕ ሪሶርስስ ናይ ምሽፋን ኩነታት ሓጊዙናዩ ሽዑ እውን ዕዳጋ እውን ከምዚ ሕጂ ክቡል ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዝሰኣናዮ ምንጭታትን ሰነዳትን ኣብ ኢትዮጵያ ከድና ነምፅኦ ነርና ምክንያቱ ንጎን ምሸትን ያ ነፋሪት ነራ ንኣብነት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዝምድና ውዕል ምርኩስ ብምግባር ኤርትራ ንኢትዮጵያን ንኩናት ከኣትዋ ይኽእል ሃየን ዝብል ፅሑፍ ክንፅሕፍ ንከለና ምንጭና እቲ መንጎ ኤርትራ ናብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ 93 ዝተፈረመ ባይላተራል ስምምዕ ኣብ ኩሉ መዳይ ንዕው ምርኩስ ብምግባር ኢና ሽዑ እውን ክንሕተት እንከለና ምንጭ ከም ዘለና እቲ ምንጭ ከዓ እዚ ምዃኑ ካብዚ ተበጊስና ከዓ ተርጊምና ከምዝፀሓፍና ክንገልፅ እንከለና ማተርያላት ነይሩና እዩ ሽዑ እዋን ክበሃል ካል
ራይ ኣብቲ ናይ ኩናት እዋን ኢኹም ማለሲ ኣብ 97 ክሳብ 2000 ናይ ኩናት እዋን እዩ ነይሩ ምስ ኢትዮጵያ ማለት ብናይ ዶብ ምክንያት ገይሩ ማለት እዩ ባላንስ ክትሕሉ ወይ ከዓ ምዕሩይ ዝኾነ ሓበሬታ ንምሃብ የፀግመኩም ድዩ ነይሩ? ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ሽዑ ኣብ ከቢድ ስምዒት እዩ ነይሩ። ዋላ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ተዚ ተዋጋእና ገለ ዝብሉ ዝበሃለሉ ዝነበረ ሆ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ከምዚ እዋን ነፃ ዝኾነ ሓበሬታ ናይ ምሃብ ትሽገሩ ዶ ነርኩም? ብከመይ ተካይድዎ ነርኩም?
ሓደ ካብቲ ዝዓበ ፀገም ናይ ጋዜጣ ስራሓውትና ኣብ ዝሰርሓሉ ነበርና እዋን እቲ ዝዓበ ቻለንጅ ዝነበረ ዋላ እኳ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ ናይ ፕሬስ ኣዋጅ ዝኾነ ሓላፊ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ሚኒስተር ይኹን መራሒ ሃገር ንብሕጊ ዝተፈቐዶም ጋዜጠኛታት ሓበሬታ ናይ ምሃብ ግዴታ ኣለዎ ዝብል እኳ እንተኾነ እቲ ኣዋጅ ኣብዚ ኸድናይ ኣቤት ፅሕፈት ግን ሓበሬታ ብጣዕሚ ኢና ንዕፈን ነርና ክበሃል ከኣል ሓበሬታ ዝበሃላዩ እውን እዮም ነይሮም። ኣብነት ዝከረኒ እዚ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ናይ ባይላተራል ውዑል ወይ ከዓ ኩሉ መዳያዊ ውዑል ኣብ 93 ኣብ መንጎ ሸሪፎን ታምራት ላይነን ዝተፈረመ ቅድም ኣዲስ ኣበባ ኸድና ምምፃእና ነዚ ሰነድ ንሸሪፎ ኢና ሓቲትናዮ። ሸሪፎ ግን ካብ ቤት ፅሕፈቱ ሰጉጉና ሰነዳት እውን ክህበና ፈቃደኛ ከምዘይኮነ እዩ ሲምፕል ኦፊሻል ዋላ ማለት ወግዓዊ ዝኾነ ቁልዑ ወረቐት እኮ እዩ። እጂ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዝነበረ ካብ ናይ ኤርትራ ሓለፍቲ ዝኾነ ሓበሬታ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ነርካ። ውሕዳት ሓለፍቲ ዝተሓባበሩ ወይ ሓበሬታ ዝህቡ ዝነበሩ በቲ ኣዋጅ መሰረት ግዴታ ኣለና ኢሎም ዝህቡ ዝነበሩ እውን ብሓለፍቶም ይግሰፁን ወይ ከዓ ካብ ስራሕ ይስጎጉን እዮም ነይሮም። ሕጂ ኣብ ኤርትራ ሚዛናዊ ዝኾነ ነገር ከተቅርብ ባዕልኻ ሰልፍ ሰንሰር ጌርካ እንተዘይኮይኑ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ነይሩ ክበሃል ከኣል።
ሓበሬታ እብነንሕድሕትኩም ኣብቶም ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝነበረ በዓል ሰቲት፣ በዓል ዘመን፣ በዓል ፅጌና የገለ ዝበሃላ ከመይ ነይሩ? ምትሕብባር ይኹን ሓበሬታ ምልውዋጥ ወይስ ናይ ምትልላኽ ከመይ ነይሩ ተሃዋህቦ? ኣብነን ንሕድሕድኩም እቶም ኣሳናዳእቲ ኸ እንታይ ዓይነት ዝምድና ንርክብን እዩ ነይሩኩም?
ኣብቲ መጀመርያ ምስ ጋዜጣ እናዳለውቲ ሰቲትን ንሓንዲ ኾነ ርክብ ነይሩና ክበሃል ከኣል፣ ግን ቅሩብ ናይ ርእቶ ፍልሊ እውን ነይሩ ቀልጢፍና ብነቐፈት ዓይኒ እውን ስለ ዝጀመርና እንኮላይቶም ጋዜጠኛታት እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ፅቡቅ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚ ኣብ ህንፀት ዘሎ ሃገር እዩ፣ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ክንጅምር የብልናን ብከምዚ ዓይነት ክንከይድ የብልናን ኢሎም ዳርጋ ብነቐፈታ ዓይኒ ኣብቲ ንገብሮ ዝነበርና መመኽኻር ኣብቲ መጀመርያ ከምኡ ነይሩ። ድሓር ግን በቢ ዘለና የንቐፅል ተባሂሉ ትስታፍናትና እውን
ስለዚ ነናትኩምተን ጋዜጣታት ነናተን መለለይ ነይርዎን ማለት እዩ። ማለት ገሊኦም ነቲ መንግስቲ እውን ናብኡ ዝተፀብዑ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ገሊኦም ከዓ ኣዝዮም ዝነቕፉ ክኾኑ ይኽእሉ። ከመይ እስኪ ሓፈሻ ስእሊ ሃገርና ኣብተን ጋዜጣታት
ከምኡ ነይሩ። ብፍላይ ሰቲት ብድሕሬና ሰቲት እዩ ጀሚሩ ሰቲት ዳርጋ ንመንግስቲ ዝቀረበ ክበሃል ዝከኣል እቲ ዳርጋ ካብቲ ኣቀራርባን መንፈስን ናይ ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራስ ዝፍለይ ኣይነበረን እቲ ኣቀራርባ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ሰቲት ዳሓር እዩ እቲ ተጀሚሩ ቆቁሩብ ንቐፌታ ዝመስል ድሓርተን ጋዜጣታት ዝመፃ በዓል ዘመን በዓል መቓልሕ ቀስተ ደመና ምስ መፃ እቲ ነቐፌታታት ክጅመር ተጀሚሩ ማለት ብድፍረት ተጀሚሩ ክበሃል ይከኣል። እንተዘይኮይኑ ተን ጋዜጣታት ዳርጋ ከምዚ ሃገራዊ ስምዒት ዝዓብለሎ መንገዲ እየን ጀሚረን ክበሃል ይከኣል ተን ብድሕሪና ዝመፃ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ
ትግርኛ
ዝፍኖ
ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ። እቲ ናብቲ መወዳእታ ገፅና ናይተን ምዕፃው ናይተን ጋዜጣታት እንታይ ከም ምልክታት ነይሩ እቲ መጀመርያ ማለት ናብ ምዕፃው ወይስ ሃንደበትዩ ምዕፃውን ምእሳር እንተኸይዱ ከመይ ነይሩ እቲ መስርሕ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይ 2001 ማለት እዩ 25 ዓመት ገይሩሎ ማለት እዩ ክሳብቲ መስከረም 2001 ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣዋርሕ እንታይ ይመስል ነይሩ? ምልክታት ነይሩ ድዩ ወይስ ሃንደበታዊ ስጉምቲ እዩ ነይሩ?
ሕጂ ንዓይ ከም ኣሰናዳእን ወናንን ናይ ጋዜጣ መስትያት ደሚረር ብዙሕ ምፍርራሓት ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ዝበሃል ሕጂ ገሊኦም ኣብ ስደት ኣለዉ ሓለፍቲ ዝበሃሉ እዚ ምፍርራሕ ይካየድ ነይሩ እዩ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ተፀዊዕካ ትፈራራሕ
ካብ መዓልቲ ጀሚሩ ዘሎ
እዚ ሕጂ ካብ 97 ብፍላይ ናይ ጓሶት ባእሲ ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝብል ምስፅሓፍና ዳርጋ ኢትዮጵያ ትምውለካላ ድያ ዝብል እውን ክስታት ቀሪቡ ምፍርራሕ በፅሓና ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ንሕና ኣዚና እውን ጉንዓት ስለ ዝነበርና ድዩ ዋህላ ጉራሃት ስለ ዝነበርና ድዩ ክበሃል ከኣል እዚ ኣዋጅ እዚ ኣብዚ ፀዊዕኹም ከተፈራርሑና ይትኽሉን ኢኹም ንሕዳ ክስ ኣለኩም ጠበቃኹም ኣቂምኩም ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክትከሱና ትኽእሉ ኢኹም እዛ ኣዋጅ እውን ከምኡ ዝብል ኢልና ንምልሸሎም እኳ እንተነበርና ምፍርራሕ ተጀሚሩ ማለት እዩ። ካብ ምፍርራሕ ሓሊፉ እውን ንኣባላት ናይ ደሜረር ኣብዚ ጋዜጣ ትገብርዎ ዘለኹም ትእትታዊ ምስራሕ ገለ ደው ተበልኩሞ ድበለፀይ ተባሂሎም ካብ ስደት መፂኦም ምሳና ዝጀመሩ ስራሕ ከይተረፈ ደመዞም ከይተቐበሉ ናብ ዝነበርዎ ከምዝምለሱ ዝተገበሩ ኣለው። እዚ ዳሓር ዝፈለጥናዮ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሳቦታጅ ናይ ምግባር በቶም ናይ ፀጥታ ሓለፍቲ ይካየድ ነይሩ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዳሓር እውን ሳንሱር ተጀሚሩ ማለት እዩ። ቅድሚ ናብ ቤት ማሕተም ምእታው ናብ መንግስቲ ምርካብ ዝብል መምርሒ እውን መፅኡ። ኣብ መወዳእታ ግን ንሕና ብፍሉይነት ደሚረር 12 ሰራሕተኛታት እዮም ነይሮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ምክካም ብምክትል ኣሰናዳእን ኣካየዲ ስራሕን ኣነ ከዓ ከም ዋና ሰናዳእን ዋንነት ናይ ትትካልን ኣብ መወዳእታ ንኩሎም ነቶም ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ዝነበሩን ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ምክልኻል ክትኣትው ኣለኩም ተባሂሉ እቲ ዝነበረና ፍቓድ ተሳሒቡ ማለት ናይ ምንቅስቃስ ፍቓድ ተሳሒቡ ናብ ማዓስከራት ከም ዝኣትው እዮም እቶም ሰራሕተኛታት ብምሉኦም ተኻይዶም ኣነ ኣብ ዓዲ እስራኤል ነይረ ሽዑኡ። ስለዚ ደሚረር ኣቐዲሙ እዩ ኣብ 2000 ተዓፅዩ ወይ ደው ኢሉ ምኹንምሎም ሰራሕተኛታት ስለዝተወሰዱ
ስኻብቲ እዋነቲ ነበርካ ማለት እዩ።
ኣነ ብታ እዋነቲ ኣይነበርኩን እዚ ደው ክብል ከሎ ኣብ ዓዲ እስራኤል ስለዝነበርኩ ብድሕሪኡ ሽዑኡ እቲ ናይ መንግስቲ ፍልልያት እውን ፈሊጠ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣዝዩ ሕማቅ ዝኾነ ፍልሊ ከም ዘሎ ውሽጣዊ ሓበሬታ እውን በዚሑ ስደተይ ዝቆፀል ኩሉ ቀንዲ ምክንያት እውን ካብዚ ብምንቃል
ኣብ ነንሕድሕደምቶም ሰበስልጣን ማለትካ ድዩ
ኣብ ነንሕድሕድ ሰበስልጣን ከቢድ ምፍሕፋሕ ከም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ውግእ ሙሉእ ብምሉእ ተፈላለዮም ከም ዘለው ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ረኪብና። ጋዜጠኛታት እውን ኣብ ታርጌት ኣትዮም ከም ዘለው እቲ ብርቱዕ ምክትታል ይግበር ከም ዝኾነ መን ምሰይ ናይ ወገን እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እውን ተገማቲ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝከኣል ዝብል ጭቡጥ ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ስደተይ ክቕፅል ገይረ ማለት እዩ።
ስለዚ ብድሕሪኡ ኣይተመለስካ ናብ ኤርትራ ማለት እዩ?
ኣይተመለስኩን።
ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ እንታይ ክገብሩ ምኽኣሉ ማለት 25 ዓመቶም ኣሰናዳእቲ ዝነበሩ ሕጂ ንዝክሮም ዘለና በዓል ዳዊት ይስሃቅ ይኹኑ በዓል ጆሽዋ፣ በዓል ኣማኒኤል ኣስራት፣ በዓል ዳዊት ኩሎም እዚኦም ማለት እዩ ተኣሲሮም ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ዘሎ ኣብ ንዝክረሉ ዘለና እዋን ምናልባት ክገብሮ ዝኽእሉ ነገራት ነይሩ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ዶ? ኩሉ ግዜ እዚኣስ ተዝገብሩ ነይሮም ስኻብ ዚ ኩነታት ዝመምለጡ ትብለሉ ሓሳብ ህልወካ ድኮ ወይ ኩሉ ግዜ ተሓስቦ?
እዋ ነይሩ። ንኣብነት ኣነ ቅድሚ ገለ ኣዋርሒ ሓቢሉ ይኸውን ኣብ ዓዲሽ ወደን ምስ መፃኹ ንዳዊት ይስሃቅ ረኪበዮ ነይረ ንምብፃሕ መፅኡ ስለ ዝነበረ ብዚ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ብምሉእ ኣካፊለዮ ከምዚን ከምዝን ኣሎ ከምዝን ከምዝን እውን ኣሎ ምስ በልክዎ ብዙሕ ከኣምነኒ ይከኣለን ምነኒ ይከኣለን ጥራይ ደይኮነስ ባዕ ዓዲ ኣብ ሽግር እንዳሃለወት ኮላ እዚ ናይ ፀላእ ወረ እዩ ዝብል ጉሩሩ ኮነ ርእቶ ነይርዎ ዳዊት። ኣነ ግን ጭቡጡን ርግፀኛ ነ ነረ ኣብቲ እዋነቲ እቲ ዝበልክዎ ከዓ ኮይኑ ባዕሉ እውን ርእይዎ እዩ ምስ ከደ ንዓዲ ማለት እዩ። ብኡ ሕጂ እንታይ ብሓፈሽኡ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ህልም ዝበለ ሃገራውነት ስለ ዝነበረ ነቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ዝነበረ መስርሕ ኣንፃር ሰብኣውነት ኣንፃር ዜጋታት ዝነበረ ዘይቅዱስ ነገር ከስተውለሉ ኤርትራዊ ብዙሕ ግዜ ይወሲድሉ እቶም ጋዜጠኛታት እውን ከምኡ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ነይሮም ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዉ ሓደጋ መፅእ ከም ዘለዉ ንኣብነት ምስ ሓውሲ እዮም ዛሀ ብቐፃሊ ርክባት ስለ ዝነበረና በዓል ስዩም ይፈልጥ ነይሩ እዩ ስዩም ሓደ መዓልቲ ኣብ ሽግር ክእቶ ከም ዝኽእል ግን እቲ ተኽእሎታት ናይ ሃገር ናይ ምግዳፍ ድዩ ካልእ ኣማራፅታት ናይ ምውሳድ ድዩ ንገሊኦም ውን ከምቲ ንሕና ዝረከብናዮ ዕድላት ኣይነበሮምን ክበሃል ይከኣል እቶም ዕድላት ዝነበሮም ግን ነቲ ዕድላት ክጥቀምሉ ይከኣሉን ብካልእ ዓይነት ኣወንታዊ ግሩህ ዝኾነ ብጣዕሚ ንፁህ ዝኾነ ሃገራውነት ዝተዓብለለ ዓይነት ርእቶ ስለ ዝነበረ ጥንቃቐ ንዘይምግባር ኣስተዋፅኦ ነይርዎ ክበሃል ይከኣል እንተዘይኮይኑ ከምቶም ካልኦት ክውፃእ ይከኣል ነይሩ እዩ ወይ ከዓ ኣብ ስደት ዕድል ዝነበሮም ወይ ኣብ ደገ ዕድል ዝነበሮም ከም በዓል ዳዊት ይስሓቅ ክተርፉ ክእሉ ነይሮም እዮም ንኣብነት ኣብዚ ግን ምስ ዳዊት ነዊሕ ኢና ተኻቲዕና ኣብዚ እተኣነ ዝነበረ ንርእቶ ንሱ ይነበሮን
ሕራይ ማለት ንብዙሕ ዓመታት ካብቶም ሓደ ካብቶም ዝጣበቕሎም ኣዚ ኣብ ስደት ማለት ብፍላይ ድማ ኣብ ሽወደን ስለ ዘለካ ዳዊት ይስሓቅ ድማ ናይ ሽወደን ዜግነት ስለ ዘለዎ ኣብ ኩሉ ሚድያታት ኣብ ናይ ስዊድን ኹን ናብ ናይ ካልእ ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያታት እናቐረብካ ክትጣበቕ ፀኒሕካ ኢኻ ኣብ ገሊኡ እንታይ ይበሃል ዋላ ካብ ስድሮኦም እውን ዝመፅእ ኣሎ ከምዚ እንታይ ገደሰካ ስቕበል ከተጋድደሎም ኢኻ ገለገለ ዝበሃል ርእቶታት ይቐርብ እዩ ሞ እንታይ ማለሲ ካብ መንግስቲ ይኹኑ ካብ ደገፍቲ ይኹኑ ወይ ካልኦት ውን ካብ ስድሮኦም ውን ክኸውን ይኽእል ክትጣበቕ ከለካ እንታይ ፀገማት ወይ ብድሆ እዩ ዝገጥመካ
ምእሳር ናይዞም ጋዜጠኛታት ዕለት 18 መስከረም ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ንምኹናን ምስ ካልኦት ውፅእተይ ኮይነ ኣብ ባይቶ ሽወደን ኣፍ ደገ ንጉሆ ኣብ ሰለማዊ ሰልፊ ከለና ኢና ካብ ኤርትራ ተደው ኢሉ ኩሎም ጋዜጠኛታትን እቶም ዝቃወሙ ዝፀንሑ ሚኒስትራትን ሎም ለይቲ ተወሲዶም ኣለው ዝብል ዜና ዝሰማዕኹ ኣብ ሰለማዊ ሰልፊ ነርና ሽዑ ነቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ወይዓ ዝተወስዱ ንዓቶም ኣብ ርእሲኦም ዝወረደ ነገር ንምቅዋም ኣብ ኣፍ ደገ ባይቶ ሽወደን ኮለና ኢና ሰሚዕና ምእሳር ናይዞም ጋዜጠኛታትን ሚኒስተራትን ካብቲ ዕለታት ኣትሒዘ ንነብሰይ ቃል ዝኣተ ኩላ ንብፆተይ ነቶም ብግፍዒ ዝተኣስሩን ካልኦት ፖለቲካዊ እስራትን ካልኦት ንፁሓት ዜጋታትን ኣብ ኤርትራ ምጥባቅ ዝብል እዩ ነይሩ ስጋዕ ዝሎማዓንቲ ምሳኻ ንገብሮ ከዓ ነዚ ከይዕረፍኩ ክገብሮ ፀኒሐን ኣለኹን እቲ ዝዓበየ ንነብሰይ ቃል ዝኣተ ኩሉ ግን ብፍላይ ኣስመራ ተኣሲሮም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንምባትካላ ብሚስጢር ምስ ተመሓላለፉ እንተተኻኢሉ ንምውፅኦም ፀቕጢ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ድዩ ፀቕጢ ናይ ውሽጢ ሃገር ድዩ ተጠቂምካ ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ እንተደኣ ዝኸስ ዘይብሎም ከዓ ክወፁ ዝብል ነዊሕ ዝኸደ ካምፓይን ጌርና ልዕሊ ኩሉ ግን ከም ዕላማ ዝሓስክዎ ኣነ ከምማሓር ኣብርሃም እዚኦም ብፆተይ እዚኦም ጠፊኦም ዘለዉ ኣበይ ኣትዮም ኣበይ ዓሊቦም ከመይ ኣተሓሕዝ ኣለዎም ምፍላጥ ዝብል እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ድሕሪ 12 ዓመት ዝተገበረ ካምፓይን ብዛዕባ ዒራዒሮ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ሙሉእ ፀብፃብን ዝተሰርሐሉ ኣገባብን ሓለውኦም ድዩ መግቦም ድዩ ናይ ሰዓት ናይ ፀሓይ ግዜኦም ድዩ ናይ ነብሲ ምሕፃብ ግዜኦም ድዩ ናይ ኣመጋግቦኦም ድዩ ኢንዲተይል ዝፈልጥ ሓበሬታ ክረክብ ክኢልና ሓደ ካብቲ ሰብ ከተውፅኦ ክወፅእ ዝኽእለሉ መገዲ እተዘይፈጢርካ መዋድቑኡ ምፍላጥ ፍርቂ መገዲ ናይ ትመስል ስለ ዝኾነ ኣበይ ወዲቖም መን እዮም ተሓተቲ ናይዚ ጉዳይ እዚ ክንደይ ከብ ሂወት ኣለው ስጋብቲ ዝፈለጥና ኣሎ እዋን መን ሰንኪሉ መን ኣእምሮ ስሒቱ ኩሉ ኩነታቶም ብሓፈሽኡ ክፈልጥ ክኢለ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሓበሬታታት ዘይሒዝና ንሜድያ ቅድሚ ምውፃእና ብፍላይ ናይ ሞት ድዩ ሓደጋታት ካልኦት ኣብ ርእስቶም ስራት ዝወረደ ቅድሚ ናብ ደገ ምውፃእ ሕጂ እቲ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ኣበይ ወዲቖም መን እንታይ ኣሎ ኩነታት ጥዕንኦም ሞቶም ስንክልንኦም ናይ ገሊኦም ከምዚ ሞቱ ዘረጋገፅናዮ ሰባት ቅድሚ ንማዕከን ዜና ምውፃእና
ስለዚ ነጊርኩም ማለት እዩ ነቶም ስድራ ቤት
እዋ ክንመኻኸር ኢልና ንስድራ ቤት ዝምንጋር ጀሚረ ማለት እዩ ብፐርሰን እንዳረኸብኩ ውሕዳት 1% ክበሃል ከኣል ካብቶም ዝረኸብናዮም ስድራ ቤት ነቲ ሓበሬታ ተቐቢሎም ከመስግኑ ከለዉ እቶም ካልኦት ግን ስጋዕ ብሕጊ ክኸሱና ድልዋት ከም ዝኾኑ ሓበሬታ እዚ እውን ናይ ፀላእ ወረ ምኸኑ ዝብል ዝተፈላለዩ ዳርጋ ሕጉስ ዘይኮነ ግብረ መልሲ ክህቡና ጀሚሮ ዓበይቲ ዕንቅፋታት ዘጋጠመና ካብ ስድራ ቤት ናይቶም እሱራት እዩ
ግን ማለት ኣብዚ ሕቶ ዝኾነካ ኩሉ ግዜ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስድሮኦም እዮም ማለት ብፅሕዋቶም ደቆም እዮም ኣብ ቤት ማእሰርትን ዓሰርተታት ዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ ሕጂ ስኻትኩም ገማን ብደገ ኮንኩም ብፀወትናዮም ኢልኩም እናተማጎትኩም ማለት ብንፁሕ ሕልና ክትሓስቦ ከለካስ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ትርጉም እዩ ዝበካ ከምዚ ዓይነት ንወዱ ንሓዉ ስለዝተጣበቕካስ ኣይተ ውፅእ ክኸሰካ የ ክበሃል ከሎስ ወይ ከዓ እቲ ሓበሬታ ስለ ዘቕረብካ ከምዚ ዓይነት ክመፀካ ከሎስ እንታይ መፀካ ብሓሳብካ ካብ ምንታይ ዝመፅ ናልባት ናይ ሳይኮሎጂ ሰባት ክትንትኖ ክእሉ ወይ ፖለቲከኛታት እስኻ ግን ከም ሓደ ተራ ሰብሲ ከመይ ትሪኦ ነዚ
ኣነ ሕጂ ከም ሓደ ተራ ሰብ ሓደ ነገር ኣሎ ብቀረባ ክትርድኦ ትኽእል ሓቂ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተዓፊኖም ዝተወስዱ ኣብዚኣ ኣትዮም ከይተባህሉ ዝሓቀቁ እውን ስለዝኾኑ ዝኾነ ሰብ መፅኡ ይቃለስ ኣለኹ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ከምዚ ከማና እከለ ከምዝኮይኑሎ እከለ ከምዝኮይኑሎ ክበሃል እንከሎ ቅባፀት ዝበሃል ኣሎ ባህልና ከዘይቀበርካዮ ሰብ ዳርጋ ከምህሉ ጌርካ ናይ ምቁፃር ኩነታት ስለ ዘሎ ወይ እውን ዘይትፈልጦ ዝሓቀቁ ስለዝኮኑ ብተስፋ ምንባር ዝኣመሳሰሉ ነገር ክርዳእካ ክእል እዩ ከምኡ ግን ካብኡ ሓሊፍካ ግን እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እቲ ዝካየድ ዘሎ መዋድቆም ንምፍላጥ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ኣብ ግምት እቲኻ ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ካብ ስድራ ቤት ክመፅእ እንከሎ ግን እዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ህዝብና ወሪድዎ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላውን ውድቀትን ኣዝዩ ዓሚቁ ከም ዝኾነ እዩ ዘረዳእካ ገሊኦም ዘይተደለየ ሓበሬታ ፈፂሙ ዘየለ ሓበሬታ ኣብቲ ከባቢ ናይቶም እሱራት እውን ከለ ነጊሩኒ ከለ ረኪቡኒ ከለ ከምዚ ኢሉኒ ዝብሉ ካብ ሓቂ ኣዝዩ ዝረሓቐ ኣሎ ኣነ ኣፀቢቐ ርግፀኛ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ርግፀኝነት ንላዕሊ ካብ 2003 ስጋዕ 2012 ጭቡጥ ዝኾነ ስኑድ ዝኾነ ሓበሬታ ካልኣይ ሳልሳይ ኢድ ዘይኮነስ ቀዳማይ ኢድ ሓበሬታ የረኺበ ብከምኡ ከዓ ናብቶም ስድራ ቤት ዝኸድኩ ድሕሪኡ ዝመፀ ሓበሬታታት ምናልባት ዘይተረጋገፀ
ሓበሬታ ዝመዓሰ ረኪብካዮ መሃል
እዚ ሓበሬታ እዚ ዝረኸብክዎ 2009 እዩ ነይሩ 2009 ምስ ረኸብናዮ ነዚ ሓበሬታ እዚ ብጭቡጥ ከዓ ብሰነድ ከዓ 2010 ረኺብና
ስለዚ እዚ ነቶም ጋዜጠኛታትን ነቶም ጂ15 ዝበሃሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ዝምልከት ድ
ዎ ኩሎም ኩሎም እዚኣቶም ናይ ገለገለ ከዓ ኣብ ካልእ ቤት ማእሰርትታት ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርትታት ዝተገለፁ ፍቲ እዋን እቲ ብሰፊሕ ዝገለፅክዎ ነገር ነይሩ ኣብ መወዳእታ ዝመፀ ሓበሬታ ጭቡጥ ሓበሬታ ከዓ ናይ ዳዊት ይስሓቅ ሓበሬታ ነይሩ ምክንያቱ ዳዊት ይስሓቅ ኣብ ኣስመራ ኣሎ እዩ ዝበሃል ነይሩ ንኣስታት 6 ዓመት ንመንግስቲ ሽወደን ይኹን ንሕብረተሰብ ሽወደን ዘታልል ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ብፍሉይነት ተኣሲሩ ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ነይሮም ግን ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኮይኑ ተረኪቡ እቲ ኣነ ዝረከብኮ ሓበሬታ ዋና ናይቲ ቀንዲ ሓበሬታ ዳዊት ኣበይ ከም ዝኣተወ እውን ኣብዚ ዓዲ ዝተመዝገበሉ መሰረታዊ ምክንያት እውን ንሱ ርኢኻ ኣብ ሽወደን ዝነቅሐ ሕብረተሰብ ዝነቅሐ ትካላት መንግስቲ ስለዝኮነ ዝተረክበ ሓበሬታ መርሚሮም ሓቀኝነት ናይቲ ሓበሬታ እውን ምስ ተረጋገፀ ዳዊት ዝሓለፈ 6 ዓመት ካብ 2006 ስጋዕ 2010 ኣብ ኣስመራ ዘይነበረ ከም ዝኮነን ኣብ ዒራዒሮ ኣብ ጉዙር 34 ከም ዝኣተወን መስ ረጋገፁ ሓበሬቶም ለዊጦም እቲ ሓበሬታ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ብሽም ፈርስሃንድ ኢንፎርሜሽን ብሽመይ ተመዝጊቡ ይርከብ ማለት እዩ
ስለዚ ማለት ኣቐንዛዊ እዚ ዓመታዊ 25 ዓመት ኢኻ ክትምጉት ወይ ከዓ ክትጣበቕ ፀኒሕካ ግን ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ፍረ ኣይተረኽቦን ክወፁ ይረኣናዮም ኩነታቶም እውን ኣይሰማዕናን ምናልባት ንስኻ ሰሚዕ ትብል ኣለካ ማለት ትፈልጦ ኣለካ ውሽጣዊ ክትገልፆ ዘይትደሊ ከም ዝኸውን ከሎ እንታይ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ስማዕካ 25 ዓመት እዩ ኮይኑ ዘለዎ ንስኻትኩም እውን ከይተሓለልኩም ማዕፆታት ክትኩሕኩሑ ፀኒሕኩም ነቲ ህዝቢ እውን ከተንቁሑ ፀኒሕኩም ሕጂ እዚ ኩሉ ዝገበርክዎስኒ ከንቲ እዩ ኢልካ ዲካ ትሓስብ ወይስ በቲ ዝገበርካዮ ዕጉብ ኢኻ ንመፃኢ ኸ እንታይ ከመይ ኢኻ ትሓስብ ምስ ምጥባቅ
ዋ ዛጊት መቻም ርኢኻ ንሕና ብሂወት ተሪፍና ብድላዩ ትርጉም ኣለዎ ብዓብዩ ናይ እግዚኣብሄር ፍቓድ ኮይኑ ብሂወት ወፂና በቲ ዝረኸብናዮ ዕድል እውን ስጋብ ሕጂ ኣለና ድሕሪ ብሂወትና ዝረኣናዮ ነገር እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ግን እቲ ንሕና ዝረኣናዮ ክርዩ ኣይበቑዑን ሎሚ ወዲ 20 ዓመት ዝኾነ ወደይ ኣለኒ መጀመርያ ክንጀምር ንከለና ኣዝዩ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ግን ይርድኦ ነይሩ ወዲ 10 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ዋናይ ሎሚ 11 ዓመት ከም ዳዊት ይስቅ ጠፊእኻ ነርካ ትትኸውን ሲ ኣነ ካ መን ምተፈጠርኩ ነይረ ኢሉ ናይ ቆልዓ ሕቶ ዝሓተተሉ እዋን ነይሩ ብጣዕሚ ዓብ ሕቶ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ሕጂ እንታይ ዘንፀባርቕ እዚ እዞም ሰባት እዚኦም ተኣሲሮም ዘለዉ እቶም ወፂና ዘለናን ብድሕሪኦን ብድሕሪኡ ብድሕሪ ንሶም ምእሳሮም ዝነበረና ሂወት ኣብ ሂወትና ዘረኣናዮ ለውጢ ሂወቶም መስርሕ ናይ ሂወት ኣብ ሓደ እዋን ደው ከም ዝብል ዝተገበረሉ እዩ 25 ዓመት ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይተፈለጡ ሰባት ክህልወና ከሎ ኣዘ ኔሽን ከም ህዝቢ ኣብ ሂወትና ወይ ኣብ ታሪክና እዚ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ዝሕዝንን ዝሕፍርን ታሪክ ከም ዝኾነ እዩ ከብል ክጥቀስ ይከኣል ምናልባት ንሕና ናይ ሕልና ስራሕ ንዓና ክዕሸና ሕልናና ክነዕርፍ ዝገበርናዮ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣዝየ የኩርዓኒ የሕብነኒ እዩ እቲዝገበርኮ ነገር ኣንፃር ሕልናይ ኣንፃር ሰብኣውነት ዘይምዃነይ ዋላ እኳ ዘይተዓወተ ዘይዕውት መስርሕ ብፍላይ ከዓ ንዕኦም ከነድሕኖም ዘይንኽእል ነገር ጉዕዞ እኳ እንተኾነ ኣብ ሓደ እዋን ከዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ቲ ኣሰርቶም ዝሓሰብዎ ንኽርስዑ ዝተገብረ መስርሕ ከምዘይርስዑ ንምግባር ዝኸድናዮ መገዲ ዓብ ነገር እዩ ንሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዓብ ተፈላጥነት ዘለዎ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኖቨምበር ዓለምለኸ ማሕበር ጋዜጠኛታት ሲፒጂ ንኩሎም ነቶም ጋዜጠኛታት ብሂወት ዘለውን ዘየለውን ተፈላጥነት ናይ ሕልና እሱራት ረኺቦም ኣለው እዚ ዓብ ታሪክ እዩ ንመሰል ምዝራብ ነፃነት ሂወቶም መስዋዕቲ ዝገበሩ ተባሂሎም ኣብ ዓለምለኻዊ መድረኽ ንክዝከሩን ንክኸብሩን ክብሪ ይብዎም ኣሎ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ 25 ዓመት ዝገበርናዮ ቃልሲ እቶም ውሕዳት ኢና ህልዋት ዘለና ሕጂ ብሂወት እውን ክበሃል ካል ወይ ኣብ ስደት ዘለና ናታቶም መሳርሕቲ ዝነበርና ጋዜጠኛታት ዝገበርናዮ ፃዕሪ ዓብዩ ፍረውን ኣፍሪ እዩ ዋላ እኳ ንዕኦም ዘየውፃናዮም እንተኾና ብኣሊፍ ከምዘይጠፍኡ ታሪክ ከም ዘለዎም ከነረጋግፅ ምኽኣልና ከዓ ሓደ ኣወንታዊ ገፅ እዩ ክበሃል ይከኣል
ዝገርም እዩ ማለት ኣቐንዛዊ እዩ ክትሓስቦ ከለካ ዘገርም እዩ ከምዚ ኢልካ ከዓ ማለት ንኩሉ ሰብ ብፍላይ ሕልና ንዘለዎ ኩሉ ግዜ ዝኩርኩሮ ዘሳቂዮ ምዃኑ ካብ ዘራርባካ እውን ክርዳእ ክእል ብዝኾነ ይቐኒለይ ማለት ምልስ ኢልና ብዛዕባ ኣጀማምራ ብፍላይ ድማ ሚረር እንታ ቀዳሚቲ ወይ መንስትያት ጋዜጣ ናትካ ጀማሪት ጋዜጣ ምዃና በዚ መበል 25 ዓመት ምዕፃው ናይ ብሕቲ ጋዜጣን ከምኡውን ኣሰናዳእቲ ዝተኣስርሉ ምክንያት ብምግባር ኢና ምስ ምኩር ጋዜጠኛ ተጣባቂ መሰላት መሓሪ ኣብርሃም ካብ ሽወደን ዝገበርናዮ ዝርርብ እዩ ብዙሕ ክበሃል ከም ዝከኣል ርዳእኒ እዩ ግን ምስ ግዜ ካብዚ ከኣክለና እዩ ኣብ ካልእ እዋን እውን ስለንራኸብ ስለ ዝሃብካኒ ሓሳብ ዝኽሪ ኣዝየ መስግነካ ይቀኒለይ ጋዜጠኛ መሓሪ ኣብርሃም
ክብረ ዝሃበለይ ሓውና በየነ
ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ ፌስቡክ ኣቲና ዘተናንቐጽሎ ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶኹም ውን ጸሓፉ። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ